Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 29. juna, u vijestima dana bilježimo. Rusija može predložiti radikalne kontramjere kao odgovor na NATO pozivnicu Crnoj Gori da se priključi, poručuju iz Dume. Skupština Kosova usvojila rezoluciju o demarkaciji kojom se Crnoj Gori traže granice iz 1974. Ivan Brajović predlaže platformu za očuvanje SDP-a. Niže cijene roaminga između Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije od jutra, sa Crnom Gorom se čeka odobrenje njenih regulatora. U Briselu nastavak dijaloga Beograd-Priština. EU lideri kažu da još ima vremena za dogovor Grčke i njenih međunarodnih povjerilaca. Svjetske berze ipak u drastičnom padu, a Cameron kaže da Islamska država planira napade na britanskom tlu. U narednih pola sata, među ostalim, poslušajte povodom najavljene platforme Ivana Brajovića, kojom se predlaže da partijski organi SDP-a budu formirani prema rasporedu snaga na kongresu 55:45, hrvatski analitičar Davor Đenero za naš program kaže:
takav model unutar jedinstvene stranačke organizacije niti je poznat, niti je moguć. Takav model protivan je onome što se uvijek inzistira kod političkih stranaka. Dakle, takav model upravljanja je moguć u političkoj koaliciji.
A da u koaliciji DPS, SDP, Liberalna partija štipi na sve strane, pokazuju i sporenja na lokalnom nivou. Konkretno Budvi, gdje su LDP i SDP odbili da pristanu na astronomske cijene vode i prebacivanje duga od 50 miliona eura na teret građana. Radovan Radulović iz SDP-a:
sad imamo stav da možemo da bojkotujemo ako je određena odluka toliko važna, i mi ćemo donijeti takve odluke ako problem. Kao što u ostalom i radi i naš koalicioni partner koji je bojkotovao ovu sjednicu koju smo trebali.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Rusija bi mogla da prekine saradnju sa Sjedinjenim Državama u snabdijevanju titanijumom i izađe iz sporazuma START o redukciji nuklearnog oružja u svijetu kao odgovor na NATO aktivnosti, rekao je zamjenik predsjednika Komiteta za međunarodne poslove Državne dume Leonid Kalašnikov za Interfax. NATO je u žurbi da primi Crnu Goru kao svoju članicu, naročito u cilju da ovu zemlju u potpunosti odvoji od uticaja Srbije, čiji je dio bila, naveo je Kalašnikov. Kako je rekao, u ovakvim je situacijama ponekad neophodno donijeti odluke u sferama koje su ključne za njihove odnose sa Amerikom, kao na primjer izlazak iz starta. Dodao je također da mogu zaustaviti saradnju u oblasti snabdijevanja Sjedinjenih Država titanijumom, što je, kako kaže, za Ameriku esencijalno i oni se toga katastrofalno plaše, navodi Kalašnikov. U Interfaksovoj vijesti se citira današnji Komersant i navodi da je tokom globalnog foruma o sigurnosti Globseka u Bratislavi, Crnoj Gori, poslat jasan signal da će biti sljedeća NATO članica. Također se citira britanski premijer David Cameron, koji je rekao da postoji snažna podrška da Crna Gora postane sljedeća NATO članica. Skupština Kosova usvojila je rezoluciju kojom se traži da granice sa Crnom Gorom budu one koje su određene ustavom iz 1974. Rezolucijom koja je predložena iz partije Ramuša Haradinaja predviđeno je da se demarkaciona linija između Crne Gore i Kosova određuje na osnovu granica nekadašnje autonomne pokrajine. Ministri unutrašnjih poslova dvije zemlje, Raško Konjević i Bajram Ređepi, prošlog marta su najavili završetak demarkacije zajedničke granice. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Ivan Brajović predložit će danas glavnom odboru platformu za očuvanje jedinstva stranke, u kojoj se traži da budući sastav organa partije, uključujući potpredsjednike i predsjedništvo, budu formirani prema odnosu koji je bio na kongresu 55:45%. Prema navodima pobjede, u platformi se traži i paritetni princip i za izbor generalnog sekretara, poslaničkih i odborničkih lista, kao i na svim pozicijama u izvršnoj vlasti. Javno državno tužilaštvo ispitaće da li su tužiteljke Stojanka Radović i Vesna Jovićević znale gdje se krije bivši zaštićeni svjedok Zoran Vlaović Bohum, koji je trebao da svjedoči pred apelacionim sudom u predmetu ubistva policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića. Kako navode dnevne novine iz Vrhovnog državnog tužilaštva, provjere su započete nakon prijave koju su podnijeli advokati optuženih za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića i protiv bivše specijalne tužiteljke za borbu protiv organizovanog kriminala Stojanke Radović i više tužiteljke Vesne Jovićević. Oni su izrazili sumnju da su tužiteljke namjerno opstruirale postupak. Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina dogovorile su niže cijene roaminga za mobilnu telefoniju počevši od jutra. Priključenje Crne Gore ovom smanjenju cijena očekuje se čim njeni regulatori odobre zahtjev. U Briselu je pod pokroviteljstvom Europske unije nastavljen dijalog Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou. Aleksandar Vučić i Isa Mustafa, premijeri Srbije i Kosova, razgovarat će o četiri vruće teme: primjeni sporazuma o energetici, telekomunikacijama, uspostavljanju zajednice srpskih opština na Kosovu i slobodi kretanja, konkretno takozvanom parku mira sagrađenom na mostu u Sjevernoj Mitrovici. U sudu Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da bude održano ročište o prijedlogu tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje mjera zabrane ratnom komandantu armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Naseru Oriću. Orić u petak 26. juna pušten na slobodu na osnovu odluke postupajućeg tužioca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčke banke ostaju zatvorene najmanje do kraja sedmice, kao i berza u Atini. Građani su u strahu od mogućeg bankrota i neizvjesnosti oko budućnosti zemlje. Redovi pred bankomatima i dalje su dugi. Centralna banka je ograničila sumu na 60 eura koja se dnevno može podići sa bankomata, no to se ne odnosi na vlasnike stranih kreditnih kartica. Brisel pokušava naći kompromisno rješenje nakon što je grčki parlament prihvatio inicijativu vladajuće Sirize o održavanju referenduma 5. jula. Britanski premijer David Cameron upozorio je danas da militanti Islamske države planiraju da izvrše napade u Britaniji i da predstavljaju veliku prijetnju po zapadne zemlje. U Iraku i Siriji ima ljudi koji planiraju da izvrše užasna djela i u Britaniji i u drugim zemljama. Dokle god u tim zemljama postoji Islamska država, mi smo ugroženi, rekao je Cameron. Izraelska mornarica presela je rano jutro švedski brod koji je pokušao da probije pomorsku blokadu Gaze i preusmjerila ga u jednu izraelsku luku, saopštili su i vojska i aktivisti. Vojska je objavila da je posle diplomatske intervencije vlada naredila da se izvrši blokada broda Marijane. Brod je pretresen u međunarodnim vodama bez primjene sile.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uz još jedan srdečan pozdrav prelazimo na naše teme dana. Nakon što je Skupština Kosova podržala prijedlog da se demarkaciona granična linija između Crne Gore i Kosova određuje na osnovu granične linije koja je određena Ustavom SFRJ iz 74. godine, otvoren je niz pitanja, među kojima je ključno koliko će odluka Skupštine Kosova uticati na proces utvrđivanja granice između Crne Gore i Kosova. U crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova ne žele da govore o novoj okolnosti u procesu demarkacije granične linije, a Srđan Janković ima više detalja.
Iz crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova nismo mogli da dobijemo odgovor na niz pitanja koja su otvorena nakon što je Skupština Kosova usvojila rezoluciju kojom je predviđeno da se demarkaciona linija između Crne Gore i Kosova određuje na osnovu granica nekadašnje autonomne pokrajine, odnosno utvrđenom Ustavom SFRJ iz 1974. godine. S obzirom da je ovo šesta godina od kada su Crna Gora i Kosovo započeli razgovore o demarkaciji granice, otvoreno je više pitanja, a među kojima su: koje su opcije do sada bile na stolu pregovaračkih timova o demarkaciji, da li rezolucija Kosovske skupštine odudara od dosadašnjih pregovora i usaglašenih stavova, na osnovu kojih se sve dokumenata razgovara o demarkaciji, s obzirom da, osim Ustava iz 74. godine, postoje nalazi Badinterove komisije, Ahtisarijev plan i drugi, dokle se stiglo generalno u pregovorima i koliko je graničnih tačaka sporno. Kako je našem radiju nezvanično saopšteno, posljednji sastanak komisije je održan početkom juna ove godine u Prištini. Kako u MUP-u nismo mogli naći sagovornika za odgovore na ova pitanja, podsjećamo da su zvanična Podgorica i Priština počele razgovore o demarkaciji granice 2009. godine. Obje strane su se prema pisanju medija pozivale na avnojevske granice, ali su ih različito tumačili, pa je time od ukupno 79 km granice navodno bilo sporno oko 900 metara. Prije tri godine se govorilo da sa Kosovom postoje sporna dva područja, Kula kod Rožaja i Rugovska klisura ispod planine Čakor u Plavskoj opštini. Zvaničan stav države Crne Gore je da će u postupku razgraničenja sa susjedima poštovati međunarodnu praksu i granice koje su postojale unutar SFRJ. Crnogorski zvaničnici su nekoliko godina unazad uvjeravali javnost da pregovori o demarkaciji granice sa Kosovom idu u dobrom pravcu i da treba očekivati potpisivanje sporazuma. Tako je predsjednik Vladine komisije za određivanje graničnih prelaza Milan Paunović u oktobru prošle godine za naš radio potvrdio da je usaglašen i verifikovan sporazum vlade Crne Gore, Savjeta ministara Republike Albanije i vlade Republike Kosovo o tački susreta granica tri države koja je obilježena tromeđnom graničnom oznakom. On je tada najavio potpisivanje ugovora i sa Kosovom.
Sa Kosovom vodimo intenzivne pregovore već godinu dana. Parafiran je ugovor, 95% granične linije usaglašeno, tako da očekujemo da taj ugovor potpiše u narednom periodu.
Uz to, ministri vanjskih poslova Kosova i Crne Gore Enver Hođaj i Igor Lukšić su se 2013. godine saglasili da će se demarkacija granice između Kosova i Crne Gore okončati do kraja godine. Crna Gora za sada ima definisanu granicu sa Albanijom, a krajem augusta na samitu o Zapadnom Balkanu u Beču bi trebalo da bude potpisan ugovor o granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kako danas prenose pojedini podgorički mediji, frakcija Socijaldemokratske partije na čelu sa potpredsjednikom Ivanom Brajovićem, koja je izgubila na nedavno okončanom partijskom kongresu, u susret sjednici glavnog odbora na kojoj će se birati stranački predsjednici i članovi predsjedništva, pripremila je platformu kojom traži svoj dio kolača u stranačkim organima kao i dio rukovodećih pozicija koji bi preslikao kongresni rezultat 55:45%. Da li je takav prijedlog i model funkcionisanja jedne stranke poznat u političkoj praksi van Crne Gore i koji bi mogli biti motivi frakcije Ivana Brajovića da podnese ovakav prijedlog, Petar Komnenić je pitao hrvatskog političkog analitičara, politikologa Davora Đenera.
Gospodine Đenero, partijska frakcija manje vladajuće Socijaldemokratske partije koja je izgubila na kongresu predložila je glavnom odboru dokument koji je naslovljen kao platforma za očuvanje jedinstva stranke. Tom se platformom traži da budući sastav organa partije, uključujući potpredsjednike i predsjedništvo, budu formirani prema kongresnom rezultatu koji se navodi kao 55:45%. Da li je takav zahtjev poznat u političkoj praksi? Da li je poznat uopšte takav model funkcionisanja jedne stranke?
Takav model unutar jedinstvene stranačke organizacije niti je poznat, niti je moguć. Takav model protivan je onome što se uvijek inzistira kod političkih stranaka, dakle protivan je modelu demokratskog izbora svih razina vodstava stranke. Takav model upravljanja je moguć u političkoj koaliciji. Onaj ko predlaže takav model zapravo predlaže to da se stranka u buduće ne smatra više strankom u pravom smislu riječi, nego koalicijom dviju frakcija. Koalicija dviju frakcija nadalje nikada ne završava održanjem političke stranke. Zajedno unutar jedne političke stranke mogu funkcionirati 3-4 legalizirana krila ili frakcije, ali kad dođete na situaciju da imate dvije frakcije, onda frakcija postaje ono što ime kaže, frangere, lobljenje, razdvajanje stranke u dva dijela.
pouzdano znamo da sličan model ne postoji u regionu. Vi tvrdite da ne postoji nigdje u svijetu, ako vas dobro razumijem.
Ne, nigdje u svijetu takav model u demokratskim političkim strankama ne postoji.
Dakle, u platformi se između ostalog traži i paritetni princip za izbor generalnog sekretara, poslaničkih i odborničkih lista, kao i na svim pozicijama u izvršnoj vlasti. Šta bi mogao biti motiv takvog zahtjeva? Da li vam ovakva inicijativa liči na pokušaj očuvanja jedinstva stranke, kako je naslovljena, ili na nešto drugo?
Ova inicijativa je pokušaj očuvanja moći manjinske skupine unutar političke stranke. To nije pokušaj očuvanja jedinstva stranke, nego prijetnja većinskoj strukturi unutar stranke da se zaštite interesi manjinske skupine, a u protivnom se prijeti rastakanjem političke stranke. Na ovaj način koji oni predlažu može se definirati čvršće strukturirano vodstvo neke koalicije, ali nikako ne vodstvo neke političke stranke. Osim toga, stranačka vodstva se uvijek određuju na stranačkim konvencijama ili na neposrednim unutarstranačkim izborima. Nije moguće ex post u demokratskom poretku mijenjati ishod kongresnoga glasovanja. Pretpostavlja se da sve stranke, svi pripadnici organizacije koji ostaju u organizaciji priznaju ishod izbora unutar stranačkog vodstva postignut na kongresu.
Bio je to hrvatski politički analitičar Davor Đenero sa kojim je razgovarao Petar Komnenić. A neslaganja unutar vladajuće DPS, SDP, Liberalna partija koaliciju u Budvi potvrđena su današnjim odlaganjem sjednice lokalnog parlamenta koji je zakazala Liberalna partija uz podršku socijaldemokrata i opozicije kako bi se iniciralo smanjenje astronomskih cijena za vodu i prebacivanje duga od 50 miliona eura za postrojenje otpadnih voda na račun građana. Sjednica međutim nije održana zbog nedostatka kvoruma, jer se nisu pojavili odbornici DPS-a i njihovi novi neformalni koalicioni partneri, tri bivša odbornika pozitivne Crne Gore. Jasna Vukićević ima više detalja.
Inicijativu Liberalne partije, socijaldemokrata i opozicionih partija u Budvi da se ukine astronomski cjenovnik za vodu i taksa koja se naplaćuje po brojilima, DPS je preduhitrio hitnom sjednicom na kojoj je snizio cijenu kubika 16 centi građanima, privredi za 32 centa. No na godišnjem nivou to sniženje je jednocifreno, izračunao je predstavnik grupe građana Radosav Tomović.
Kad se uzme ovaj prosjek da cijena vode bude 1,66 eura, smanjenje ove vode je brojem i slovima samo 5 centi.
Današnju inicijativu za ukidanje astronomskog cjenovnika potpisao je i jedan odbornik DPS-a, ali se predomislio, Radomir Banović.
Potpuno je bila druga priča kad sam ja to potpisao, govoreno je da će još neki iz naše koalicije to potpišu, međutim, ostao sam ja jedinka i iskreno da vam kažem, ne zbog toga što se sad kanje što sam potpisao, nego sam znao da će biti jedinka, ne bi potpisao to jer ne volim da sam ekstrem nikad u životu u bilo kojim poslom.
Protiv astronomskih računa vodovoda glasale su i socijaldemokrate, što je produbilo pukotine u vladajućoj koaliciji. Radovan Radulović, SDP.
Sad imamo stav da možemo da bojkotujemo ako je određena odluka toliko važna i mi ćemo donijeti takve odluke ako problem. Kao što u ostalom i radi i naš koalicioni partner koji je bojkotovao ovu sjednicu koju smo trebali.
Gradski vodovod doprema vodu za Budvane iz regionalnog vodovoda za manje od 30 centi po kubiku, a naplaćuje je građanima i privredi i do 10 puta skuplje. Pritom Budvanski vodovod ima oko 60% nenaplaćene, prosute vode, koja se evidentira u stavci tehničkih gubitaka. Sve to treba neko da plati, a po kakvim cjenovnicima najbolje govori priznanje Đorđa Vujovića iz opozicione Nove o tome kako je uvedeno naplaćivanje po vodomjeru potrošača. Ono se danas plaća 8 eura, tako da čak i ako ne boravite u svom budvanskom stanu jedan jedini dan, godišnje plaćate vodovodu 96 eura.
Kad sam bio upravno odboru, ovo ću reći 2003-2005. godine, izmislili smo tu taksu koja se ta zvala pristup mjernom instrumentu, pala je na Ustavnom sudu prvi koji se žalio, ali to je urađeno zbog niske cijene da se dođe do nekakvog financijskog bolje stanja vodovoda, nije to drugo trajalo, ali jednostavno smo je formulisali, izmislili kako bismo došli do malo financijskih sredstava.
Samo od nameta po vodovodnom brojilu gradski vodovod prikupi godišnje preko 2 miliona eura. Socijaldemokrate su za ukidanje te stavke.
To je neustavna taksa jer ne može ići taksa na račun građana, a već se pominju troškovi od 350.000 za održavanje, a ovo je za održavanje, znači duplo im naplaćujemo. Da ne pričam gdje su troškovi električne energije od 250.000, trebamo da imamo troškovnik javnog preduzeća da vidimo tačno odakle se cijena vode izvukla.
Pokušaj liberala i SDP-a da sa opozicijom vrate stari cjenovnik vodovoda i dobiju odgovore na što su potrošene desetine miliona eura više od planiranog u izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz DPS-a ne podržavaju. Marko Vuković.
Če to neko mora da plaća to prečišćavanje otpadnih voda? To se ne odreknemo kablovske televizije ili mobilnih telefona, po 2-3 telefona, svi što nosimo, ali da imamo čisto more, čistu plažu.
Ovdje, međutim, nije dilema treba li Budvi čisto more, već kako je napravljen ugovor o najskupljoj investiciji bez unaprijed precizirane računice o tome ko će i kako otplatiti 50 miliona sa kamatom preko 100 miliona za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a revizije tog projekta nema, podsjeća Radoslav Tomović.
Kako je došlo do tolikih sredstava da je višak radova preko 20 miliona eura obzirom na onaj temeljni osnovni ugovor. A i dalje, evo, svjedok je juče izjavio da izbija kanalizaciju u Rafelović na Slovensku i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bivši radnici željezare i njenih nekadašnjih pogona okupili su se danas ispred zgrade gdje će, kako kažu, ostati sve dok im se ne reguliše radni staž i omogući penzionisanje. Sa njima ispred vlade bio i kolega Esad Krcić.
Više desetina od ukupno 102 bivša radnika Nikšićke željezare nisu došli danas ispred sjedišta vlade da bi tražili nešto što već nemaju, već isključivo da im se omogući da ostvare pravo koje imaju, odnosno da im se uplati beneficirani radni staž koji im je retroaktivno priznat, što bi im omogućilo odlazak u penziju. Predstavnik bivših radnika željezare Veselin Perošević.
Danas smo se okupili ispred vlade zato što smo 3 dana prosvjedovali ispred Ministarstva rada i ekonomije da nam se uplati beneficirani radni staž koji je retroaktivno priznat u željezari i 5,5 mjeseci redovnog staža za ljude kojima nije uplaćen za vrijeme Nexana, kad je bilo prelazno rješenje do prodaje željezare. Tražimo samo da se ispuni po zakonu, odnosno protokolu koji su sama vlada donijela, da se završi retroaktivno priznati radni staž. Zašto je izdvojen i novac za to? Mi imamo saznanje da to nije realizovano, odnosno normalno čim smo se mi okupili ovdje, znači to nije realizovano za sve radnike željezare.
Bivši radnici željezare su napustili njene pogone u periodu od 2011. do 2013. uz ponuđeni socijalni program i sada traže realizaciju protokola i odluke vlade iz 2011. kada je precizirano da se željezarcima retroaktivno poveže radni staž. Prošle nedjelje su protestovali ispred Ministarstva ekonomije i rada i socijalnog staranja, ali bez rezultata. Danas su došli pred sjedište vlade odakle poručuju da neće odustati od najavljenih protesta sve dok ne ostvare svoje zakonsko pravo na penzionisanje. Ukoliko dogovor nije promijenjen, sastanak predstavnika bivših željezaraca sa ministrom ekonomije Vladimirom Kavarićem je počeo u vrijeme slanja ovog izvještaja. Predstavnik radnika Veselin Perošević.
Danas nismo imali kontakt sa vladom, upravo nosim gospodinu premijeru ovaj dopis da smo se okupili tu, vjerojatno je on i upoznat, jer na sastanku vlade imamo informaciju da je zadužio gospodina Kavarića i Žugića da se to realizuje. To je znači iz izvora tih koji smo saznali. Da li je to istina ili nije, to ćemo vidjeti. Danas bi trebalo da gospodin Kavarić oko 1.15 primi nas u ministarstvo, to je plan, mi smo tu, do realizacije ne mičemo se odavde. 3 dana smo bili ispred ministarstava, znači nije bila realizacija, tu smo, odavde se ne mičemo, što ćemo dići na veći nivo, znači obratit ćemo se ako je potrebno i na druga mjesta, pošto nemamo očito svoje matične države podršku za realizaciju da bi ovi ljudi ostvarili pravo na penziju.
Predstavnici radnika u slučaju neispunjenja zahtjeva najavljuju svakodnevno okupljanje ispred vlade, a radnici su spremni da idu i dalje od toga.
To što su uradili ljudima 2011. to je trebalo, sad se otkrilo da je trebalo i nama dobro. Znači ništa ne tražimo mimo zakona i ništa nas ne pripada.
Samo tražimo naš, ovdje ljudi imaju po 40 godina radnog staža, po 60 godina starosti. Ja imam 36 godina radnog staža, nemam centa, jednoga ni zbirova, nema ništa. Troje djece, jedno radi.
Ja imam nešto zbirova, primam zbirova nešto. 36 godina radnog staža, 100 eura primam zbirova.
Ja imam sina, zdravo bio, radi, da mi nije njega, znate li šta bi se desilo? A odale ga neću ići, obećavam Kavariću, pošto je došlo do toga, do njega je došlo. Obećavam Kavariću, do srijede ću ga čekati, do srijede ću prestati da pijem ljekovi i štraj glađu. Vjerujte mi, evo, sad stojim iza svakog slova što sam ovo rekao, jer mi je dodao.
Ja ga podržavam, pa da nek me nađu ođe na smijanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Grčke banke ostaju zatvorene najmanje do kraja sedmice, kao i berza u Atini. Građani su u strahu od mogućeg bankrota i neizvjesnosti o i budućnosti zemlje. Redovi pred bankomatima i dalje dugi, a centralna banka ograničila je sumu na 60 eura koja se dnevno može podići sa bankomata, no to se ne odnosi na vlasnike stranih kreditnih kartica. Svjetske berze bilježe pad zbog neizvjesnosti oko budućnosti eurozone, a Brisel pokušava pronaći kompromisno rješenje nakon što je grčki parlament prihvatio inicijativu vladajuće Sirize o održavanju referenduma 5. jula. Mirjana Rakela.
Želim da eurozona i dalje ima 19 članica, izjavio je Jean-Claude Juncker, predsjednik Europske komisije. Ovdje više nije riječ o tome ko je dobitnik, a ko gubitnik, ili smo svi dobitnici ili svi gubitnici. Europa se mora zasnivati na dijalogu, rekao je Juncker. Igra je završena, prethodno je poručio evropski povjerenik za digitalnu ekonomiju i društvena pitanja Gitena Ettinger jutros u Berlinu u oči hitnog sastanka koji je sazvala kancelarka Angela Merkel.
Želimo sve učiniti kako ne bi patio grčki narod. Žao nam je ljudi. Sada se vidi šta se događa kada se vlada ponaša neodgovorno. Ali mi želimo zadržati Grčku u eurozoni ako je to moguće. Da li je moguće? Prilično je upitno.
Francuski predsjednik François Hollande smatra da ima još prostora za pregovore i da je Paris spreman pomoći kako bi se izbjeglo najgore. No pravo je Grka da odluče o budućnosti na referendumu. Danas je dogovor još moguć, sutra će on ovisiti o tome što će Grci reći na referendumu, kazao je Hollande. Povjerenik za ekonomiju Europske unije Pierre Moscovici poručuje, Grčka treba ostati u eurozoni.
Sada je pitanje kako uvjeriti grčku vladu da pozove građane da kažu da na referendumu, što je odlučujuće za budućnost.
Britanski premijer David Cameron smatra da će biti teško da Grčka ostane u eurozoni ako na referendumu Grci kažu ne. Za BBC je izjavio kako se nada da će dogovori između Atene i Europske unije biti postignut radi opće stabilnosti, ali da je ova kriza pokazala i da blok mora biti fleksibilniji. Zapadni mediji naglašavaju da je Cipras referendumom na kocku stavio budućnost zemlje, jer je nejasno kakav će njegov ishod biti. Cipras ponavlja da je to način da se odgovori, kako kaže, na ucjenu kreditora Europske unije, Europske centralne banke i MMF-a, koji pokušavaju opstruirati demokratski proces poput referenduma. U samoj Grčkoj i dalje redovi pred bankomatima, no novca ima tek u 40% bankomata, bez obzira na ograničenje od 60 eura dnevno. Od petka uvečer povučeno je oko 1,3 milijarde eura. Grčka 30. juna mora MMF uplatiti tranšu od 1,6 milijardi eura. Bez financijske pomoći neće moći izvršiti tu obavezu.
A drugi veliki problem Europske unije je priliv imigranata. Povodom najavnje pravljenja ograde prema Srbiji zbog velikog priliva imigranata u Mađarsku, poznati mađarski filozof, disident i pisac Gašpar Mikloš Tamaš za naš program je rekao da će u Europi vjerovatno biti novih zidova.
Ja sam već u Mađarskoj protestovao protiv toga kao i mnogi drugi ljudi. Ono što se mora razumjeti jeste da je protest mađarske vlasti sam po sebi neobičan, jer oni govore o stotinama hiljada izbjeglica koje su preplavile Mađarsku, a znate li koliko je izbjeglica prošle godine dobilo dozvolu da ostane? 42. Da, 42. Sve skupa, samo nekoliko stotina izbjeglica ostalo je trajno. Tako da je neposredna opasnost opasnost jednaka nuli. Ona ne postoji. Naravno, postoji straha, istovremeno gospodin Orban se nadmeće sa ekstremnom desnicom, a u ovom trenutku on je po mnogim pitanjima na desnoj strani zvanične fašističke partije. Također, izuzetno je uspešan sa propagandnim manevrima. U tome su divno uspešni, a gospodin Orban je oduvek bio veoma dobar taktičar. U tom smislu me podsjeća i na nekadašnje srpske političare, ta kombinacija šovinističke strasti i dobrog osjećaja za taktiku. To smo videli kod Miloševića. Neće to trajati zauvek, ali trenutna situacija je veoma zastrašujuća jer u Mađarskoj imamo novi talas ksenofobije i rasizma koje život čine potpuno nepodnošljivim.
Kaže mađarski filozof Gašpar Mikloš Tamaš, a cijeli intervju je na našoj internet stranici. Za kraj da ponovimo vijest dana koja nam je stigla iz Moskve, Rusija bi mogla primijeniti radikalne kontramjere protiv Sjedinjenih Država kao odgovor na NATO pozivnicu Crnoj Gori da se priključi alijansi, poručeno je danas iz Ruske Dume. Toliko u ovih pola sata. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju. U 18 sati je naš regionalni program, a mnogo više sadržaja na internet stranici slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru.